Jú a hele, tak zní titul nejnovější knihy Davida Zábranského, kterou poskládal z deníkových záznamů. Jak moc upřímný v nich byl? Nabídneme vám rozhovor s tímto českým prozaikem. Tři biografie třech fenomenálních uměleckých osobností přinese ve svém recenzním výběru Ondřej Konrád. A tip na zajímavou knížku z prostředí českých hor i novou soutěžní otázku má připravenou Martina Vacková.
Knížky plus.
Dobrý den a inspirativní poslech vám přeje Karolína Koubová. Jaké literární události přinesl tento týden? Cenu Jaroslava Seiferta, kterou udílí nadace Charty 77 mimořádnému slovesnému dílu, získal za svůj román Canto Ostinato Pavel Kolmačka. Cenu organizátoři předávali po 32. V pátek začal festival Den architektury, jehož motem je proces proměny, který mimo jiné odkazuje na sté výročí úmrtí France Kafky. Festival se tak mimo jiné zaměří na místa s kafkovskou atmosférou nebo spojená s literaturou. Potrvá do 3. října. V pátek uplynulo 100 let od narození Josefa Škvoreckého. Jeho osobnost jsme připomínali v minulých knížkách plus. Na řadě je pravidelný pohled na první pětku bestsellerů žebříčku, který sestavuje Svaz českých knihkupců a nakladatelů. Po svém úspěšném postupu vzhůru dosáhla nyní na první příčku Scarlett Wilková se svým historickým románem Z Beskyd, Když přišli psi, a sesadila tak Vlastimila Vondrušku a jeho nejnovější díl ze série historických detektivek. Nicméně Nevěsta Kristova se stále drží na pěkném druhém místě. Novinka v pětce bestsellerů Kavárna svůní perníčků od Laurie Gilmorové hned boduje na 3. pozici. Hrdinka tohoto románu se přestěhuje do malého městečka, kde provozuje zmiňovanou perničkovou kavárnu a možná na ní kromě nové práce a bydlení čeká i nová láska. Karin Lednická i závěrečný díl trilogie Šikmý kostel se stále pevně drží v první pětce. Tentokrát je tady 4. a na 5. místě titul Kde je mi dobře od Emily Henryové o tom, jaké to je trávit každoroční dovolenou v kruhu přátel s dlouholetým partnerem, který je ale pár týdnů už ex-partner. Ale tohle zásadní oznámení okolnímu světu ještě nenastalo. Z dovolené se tak stává vyčerpávající divadlo pro přátele. Byl jsem přistižen při činu stárnutí. Kdo to nechce zažít, ať nejezdí do Athén. Píše spisovatel David Zábranský ve své aktuálně vydané deníkové knize Jú a hele. Vystavuje tak svým osobitým způsobem diagnózu současné době, kterou nazírá i přes vlastní krizi středního věku. Nakolik jde o brutální upřímnost sama k sobě a kdy si s ní autor jen pohrává, kolegyně Šárka Jančíková pozvala Davida Zábranského k rozhovoru. Nejdřív jí zajímalo to, o čem podle něj má smysl psát a zda může být osobní, zároveň i obecné.
Já jsem si myslel, že to, co popisuju, je zvíře. Protože hlavním středem zájmu jsem tam já a rozhodně jsem se neviděl jako ukázka něčeho, co by se blížil aspoň trochu lidství. Skutečně jsem se trochu kafkovsky vnímal, jako že jsem ten brouk. Ale pak ku podivu po sepsání a po vydání mi pár lidí napsalo, že to jsou myšlenky, na které oni třeba si neodvažují pomyslet, ale ví, že by na ně mohli pomyslet. To mi dělá největší radost, protože já jsem si myslel skutečně, že s tím nemůže nikdo mít nic společného. Evidentně, tedy jakmile člověk jednou je člověk, tak asi je navždy člověk a je součástí lidství, ať je sebehorší. No.
A jak vzniklo to, že budete psát ne fikci, ale tu autofikci nebo ten deník?
To byl takový koncept znezbytí. Jo. Já jsem prožíval těžký tvůrčí období, nevěděl jsem, jakým jiným způsobem říct, abych neříkal to samý. Pak jsem měl trochu výčitky svědomí, že mám prostor pro sebe, zatímco někde v jiný zemi žije moje žena s jedním dítětem a chtěl jsem něco podniknout s tím volným časem, který mi byl poskytnutý. A najednou z čista jasna mi přišel do cesty ten deník. Najednou jsem si napsal první datum a přišlo mi to, že bude vtipný, když zkusím psát ten deník. A zkusím v něm říkat právě pravdu, to byl úplně v základu toho projektu. S tím, že jsem zároveň věděl, že ho budu asi chtít vydat, ale zároveň vznikl tam zvláštní prostor, že nevadilo mi tomu papíru, respektive tomu svému telefonu, všechno říkat. Přitom tam bylo trochu to vědomí, že to někdo může teoreticky číst. A najednou se ten prostor nějak odevřel. A zvládal jsem tam skutečně psát všechno, protože ten můj intenzivní vztah v tu chvíli byl mezi tím telefonem, do kterého jsem to psal, a mnou. Začal jsem, aby to bylo vtipné, a pak se to začalo všechno trochu komplikovat, ale byla to pro mě cesta, kterou jsem si myslel, že nikdy nezvládnu ujít, a nakonec jsem nějak prošel a trochu jsem si tím asi sobě něco dokázal, že jsem schopný psát tímhle způsobem. No. A byla to výzva v tomhle směru, protože jsem si vždycky myslel, že deník nejsem schopný napsat. Že jsem měl trochu zvrácenou představu o tom, co je spisovatel, a myslel jsem si, že já nejsem skutečný spisovatel, že spisovatel je ten, kdo umí napsat o sobě pravdu, což nutně neznamená, že to je pravda, tato definice spisovatel, a já jsem v tom žil, jo. A teď si kladu otázku, je spisovatel ten, kdo umí hodně fabulovat, nebo je spisovatel ten, kdo umí hodně říkat pravdu. A já na to nemám odpověď, ale jenom jsem dotečel tou cestou totální fabulací až skoro skrývání sebe sama v těch textech. A teď jsem zkusil se vydat tou cestou, která jsem si myslel, že je pro spisovatele důležitější, a to je ta cesta pravdy, no.
Jak tedy jste se rozhodl, že ten text budete stylizovat nebo precizovat ex post?
Stylizace je něco, čemu se bohužel nevyhneme, asi nejen v životě, ale i při tom psaní, takže nebo styl. Udělejme rozdíl mezi stylizací a stylem. Tak styl tam začal prosakovat od samého začátku a já jsem i to tematizoval, jak se nechávám své s tím stylem, teda nikoli stylizací, to je asi třeba oddělit, ale ten styl byl v jistou chvíli od té knížky neodpáratelný. I ta cesta tou knížkou je velkým cestou o tom, co je ten styl a jestli se ho dá zbavit a tak dále. No.
Bylo to vysloveně to vychrlené psaní, které už se potom moc neupravovalo, nebo jste to ještě precizoval potom zpětně?
Zrovna nedávno jsem slyšel, že Knausgård to nepiluje vůbec, tak já jsem to teda piloval hodně. Jo. Bylo to vychrleno, pak když jsem si to s hrůzou přečetl, jak je to vychrleno, tak jsem pochopil, že je třeba to precizovat, a tak jsem to precizoval a přepisoval a přepisoval. No.
Podřizuje se pak ten život trochu tomu, když víte, že bude zaznamenaný?
To byla jedna z mých velkých objevů na té cestě tvůrčí. Při psaní deníčku, a já mu teda striktně říkám deníček, neříkám mu deník. Deníček nebyl vůbec mrtvý objekt, on po mě chtěl věci. Jedna z věcí, co po mě chtěl, bylo, abych začal žít, abych přinášel do něj zážitky, což mi se vůbec nechtělo. Třeba to bylo za covidu a já jsem covid snášel špatně a vlastně jsem se izoloval a bál jsem se lidí jako vektorů potenciální nákazy. Takže deníček mi do toho trochu házel vidle, jak se lidově říká, a chtěl po mně, abych někam jezdil, abych něco dělal, aby pak měl on co zaznamenávat do sebe. No. Takže mi to život ovlivňovalo a zase jsem se nenechal úplně strhnout, protože jsme byli partneři. Jo. Takže já jsem si řekl svoje, on si řekl svoje a vyšel z toho nějaký kompromis. No. Že jednou jsme šli ven, jednou jsme nešli ven s deníčkem.
O čem má tedy podle vás smysl psát, když teď v té takzvané době autofikce všichni píší o sobě? Je to větší autenticita nebo vítězství kultury narcismu?
Tohle je jedna z pro mě největších otázek, kterou já si kladu poslední dobou, ale po tom, co jsem napsal tohle, neumím sednout a psát o panu Novákovi, který vyšel v kabátu barvy černé a potkal pana Y. Vůbec mě to nezajímá. Přijde mi, že ten způsob a ta doba si nějak sedly, že to není móda literární, ta takzvaná autofikce, a že to nějak sobě sedí, že skutečně prožíváme období, kdy není třeba utíkat k těm fikčním světům, že si myslím, že ten autentický záznam, a v mém případě to je víceméně autentický záznam, není to literární hra. To bych asi nechtěl psát, taky mi přijde, že na to ta doba není a že to nemá moc smyslu. A vůbec ta otázka po tom smyslu toho psaní tam mě pronásleduje poslední dobou velmi intenzivně. Jo? A nevidím moc ten smysl toho psaní, kromě tohoto. To znamená, ale překonat nějakou tu hranici. Asi bych to nechtěl psát s tím, že to je deník, kde se toho neřekne za stolik. Jo? Mně přišlo, že to je spíš celkově konceptuální umělecký díl, že součástí toho všeho je to, že to je nějaký autorský gesto. To není jenom text, věřím, že pro čtenáře to může být literární věc, ale pro mě to není jenom literární věc. Pro mě to je překročení nějaký hranice. No.
Říká jeden z nejvýraznějších českých prozaiků současnosti, David Zábranský. O jeho nové knize You a Hele, která vyšla v nakladatelství Větrné mlýny, s ním mluvila Šárka Jančíková.
Posloucháte Knížky Plus. Novinky na pultech knihkupectví, tipy a rady pro čtenáře. Vrátit se k ním můžete na webu plus.rozhlas.cz, v aplikaci Můj rozhlas a v dalších podcastových aplikacích.
A v následujícím recenzním okénku zamíříme na pole výtvarného umění, fotografie a také literatury. A to prostřednictvím třech osobností, které v daném oboru zasvítily jako supernovy. Na rozdíl od vybuchlé hvězdy však stopa těchto umělců září dodnes a je trvalá. Toajen, Josef Koudelka a Hermann Hesse. Tři nejnovější biografie těchto fenomenálních umělců neunikly pozornosti Ondřeje Konráda, rozhlasového kolegy, hudebního a politického publicisty a muzikanta. Začínáme životopisem první dámy českého surrealismu, který pochází z pera režisérky, filmové střihačky a spisovatelky Andreje Sedláčkové. Toajen vydalo nakladatelství Prostor. A pokračuje Ondřej Konrád.
Andrea Sedláčková. Tím, že dlouhodobě působí v Paříži, tak mohla se probrat různými archivy a jít po stopách toho, a jen teda druhou polovinu, dokonce delší svého života právě prožila ve Francii a objevila různé záležitosti, o kterých se doposud nevědělo. Protože o toho jen sice existuje poměrně bohatá literatura, ale vlastně kunzhistorická, čili zabývající se jejím především dílem a jenom tak víceméně okrajově tím, že životopisem, neboť ten byl takový poněkud skrytý. Mimo to, že se vědělo, že měla dlouhodobý vztah, především přátelský a spolupracovnícký s Jindřichem Štýrským, tak ale například se vůbec nevědělo o tom, že měla milostný vztah se synem Antonína Slavíčka, také malířem Janem Slavíčkem, to je, myslím, úplný objev Andreje Sedláčkové. Ta kniha je výborně napsaná, velmi čtivá a obsahuje značnou sumu reprodukcí, takže je to skutečně vlastně takový vánoční dárek. Byl to už loni, ale je určitě i letos.
No a právě co se třeba prostřednictvím života, to a je, dozvíme o dalších významných představitelích surrealismu, Nezvalovi, Taigem, Bretonovi?
Řekl bych, že o těch českých ani tolik ne, spíš o těch vztazích ve Francii, ale myslím, že cílem nebylo podat nějaký širší pohled na i ty souputníky, ale především se Andrea Sedláčková věnovala přímo to jen samotné, protože právě cítila ten dluh, že tady vlastně dávno a dávno po její smrti a po té, co se ona stala skutečně mezinárodně uznávanou malířskou autoritou. Já jsem například narazil na její plátna ve Stockholmském muzeu moderního umění. Čili Andrea Sedláčková cítila, že je tady ten dluh věnovat se čistě osobnosti Marie Čermínové neboli Toajen a to splnila bohatě.
Jsem ráda, že jsme ten dluh vyrovnali i v našem recenzním okénku, protože téhle knize jsme se ještě nevěnovali. Andrea Sedláčková, Toajen, první dáma českého surrealismu, vydalo nakladatelství Prostor. V biografiích pokračujeme, jako další si pro nás vybral životopisnou knihu Josef Koudelka Next, o jedné z ikon české československé fotografie. Knihu napsala Američanka Melissa Harrisová pro newyorské nakladatelství. Do Česka tedy přišla jako kniha překladová, vydalo ji nakladatelství Torst v překladu Alžběty Slavíkové Hezounové a Vlasty Hezounové. Tak to je jaký portrét Josefa Koudelky od Melissy Harrisové?
Ohromně důkladný. To je ukázka té americké biografické práce par excellence. To znamená, že se udělá skutečně ohromně široká rešerše, že se hovoří s obrovskou spoustou lidí, kteří o té osobnosti něco vědí. Samozřejmě většinou se to týká, respektive tato metoda se dá používat u někoho, kdo buď to ještě je živ, anebo zemřel relativně nedávno, protože kdyby to tež chtěla dělat Andrea Sedláčková, tak nenajde jediného žijícího pamětníka, to a jen téměř. Aspoň toho jejího hlavního období. Čili tady v tomhletom případě Melissa Harrisová oslovila ohromnou spoustu lidí a opravdu velmi důkladným způsobem vytvořila portrét hodně specifické osobnosti Josefa Koudelky, fotografa významného nejen u nás, ale celosvětově. Ta kniha je napsaná způsobem, který u nás je nezvyklý, neboť vlastně by nakladatelství asi neměla ani prostředky na to, aby mohla někomu platit za to, že tak dlouho sbírá ten materiál a je to perfektní profil nevšední osobnosti, nímž Josef Koudelka bezesporu je.
Přitom ta knížka má 344 stran, což zase není tak mnoho, pokud si člověk uvědomí, že tam třeba jsou určitě důležité i obrazové materiály.
Ano, ano, ale i když tady ty reprodukce jsou relativně menší, takže nezabírají zase tolik místa. Koudelka žil tak specifickým samotářským, takovým nomádským způsobem. On dlouhá léta vůbec neměl na tom západě stálé bydlení, pořád přespával buď to v kanceláři agentury Magnum Photos, již se stal členem, což je nejprestižnější vlastně fotografická agentura na světě, anebo u různých svých přátel v Británii, ve Francii, v Itálii, kdekoliv zrovna něco fotografoval. Čili ono zase tak úplně bohatý život, to vlastně na popisování není, spíš je takový hodně specifický a hodně se tam samozřejmě autorka zabývá tím, jaká témata si Koudelka vybíral a proč se k ním třeba opakovaně vracel i po několika letech a zase fotil vlastně jako z jiného úhlu pohledu, myslím tedy pomyslně a tak dále a tak dále. Čili na to, to na delší, bych řekl, ani knihu není ten jeho život, ale je to naprosto vyčerpávající.
Josef Koudelka, Next od Američanky Melissy Harrisové, u nás vyšlo v nakladatelství Torst v překladu Alžběty Slavíkové Hezounové a Vlasty Hezounové. A ještě jeden životopis do třetice, tentokrát z pera německého novináře Heimo Schwilka. Hermann Hesse, Život hráče se skleněnými perlami, o jednom z nejvýznamnějších německých autorů 20. století v překladu Pavla Váni vydalo Centrum pro studium demokracie a kultury. Čím tě tahle biografie zaujala?
Tak já jsem byl nadšen, že vůbec vyšla, protože Hermann Hesse je můj oblíbený autor už od nějakých, řekněme, 18-19 let, kdy jsem ho objevil. A tehdy jsem ovšem ještě netušil, že je to také velká hvězda v 60. letech mladé americké generace protestující proti válce ve Vietnamu a takové té hippieské, řekněme. A žádná biografie u nás Hessova nikdy nevyšla, byť jeho knihy překládány byly, a to i vlastně před rokem 68 i po roce 68, ačkoliv Hesse, velký humanista a velký antifašista, napsal v roce 1933, když se Hitler dostal v Německu k moci, báseň, která začíná být, radši být zabít fašistou, než se stát fašistou, a pokračuje, radši být zabít komunistou, než se stát komunistou. Hmm. Čili Hermann Hesse viděl obě dvě ty totality vlastně jako srovnatelné. Že se stal ikonou té americké, řekněme woodstocké, aby jsme to zjednodušili, generace, to je poměrně známou věcí už dnes a vlastně aniž by to možná leckdo tušil, tak slavný rockový song Born to be Wild pochází od kapely Steppenwolf, která se jmenuje podle jedné z Hessových stěžejních knih Steppenwolf. Zároveň právě tu woodstockou generaci také Hesse zajímal, protože se zabýval i tou východní, řekněme, náboženstvím nebo mystikou, co se projevuje především v knize Siddhartha, což je vlastně sice próza, ale taková hodně básnivá na téma života Buddhova. Hesseho nejslavnější kniha je právě v tom podtitulu toho jeho životopisu, to znamená Hra se skleněnými perlami, a to je vlastně takové předjímající varování před nebezpečím národního socialismu, který ještě vlastně ani nebyl na úplném vzestupu tehdy. Hermann Hesse je skutečně vynikající spisovatel, ve své době ohromně slavný, konec konců v roce 1946 dostal Nobelovu cenu za literaturu. To, že se dneska na něj možná trošku zapomíná, je ale také možná přechodné, protože tak jako veleslavného autora 20. a 30. let v Evropě objevila Amerika v letech 60., tak je docela možné, že Hermann Hesse znovu třeba za 10, 15 nebo 20 let.
A Život hráče se skleněnými perlami, tedy biografie Hermana Hesseho od německého novináře Heimo Schwilka, kterou v překladu Pavla Váni vydalo nakladatelství Centrum pro studium demokracie a kultury, uzavírá trojlístek typů na zajímavé počtení. Dnes od redakčního kolegy, politického a hudebního publicisty a muzikanta Ondřeje Konráda. A teď už má slovo Martina Vacková, která na poslední stránky Knížek Plus doplní novou soutěžní otázku i jména výherců knižních odměn.
K minulé soutěžní otázce nás inspirovala novinka Když přišli psi z nakladatelství Moto. Česká spisovatelka Scarlett Wilková se ve svém historickém románu vrací do poválečných Beskyd. A my jsme se vás ptali, s kým nebo s čím je spjata Beskydská hora Radhošť.
Děkujeme za vaše četné odpovědi. První dnes vybereme z dopisu posluchače Martina Buška, který napsal, že hora Radhošť je uváděna jako sídlo slovanského boha Radegasta.
Podobně jako další posluchačka Marie Machuj jste často uváděli, že Radegast je slovanský pohanský bůh úrody, oblohy, plodnosti a hvězd. A jak se paní Machuj přiznala, pro ní podoba Radegasta, jak ji vytvořil sochař Albín Polášek, není nijak roztomilá a tuto sochu nemá ráda. Je jí mnohem sympatičtější pivovar Radegast.
Pan Stanislav Hladký doplnil, že bůh Radegast měl zřejmě na starosti více oblastí. Byl prý bohem slunce, válek a vítězství, ale také pohostinnosti. Nahoře proto stávala jeho socha, k níž naši předkové snášeli obětiny.
Diana Králová dodává, že Radhošť je spjatý také s tajemnem. Hora je totiž pod povrchem protkána hustou sítí podzemních chodeb, které podle pověstí ukrývají Radegastovu svatyni a zbojnické poklady. První písemné zmínky o využívání radhoštských jeskyní člověkem jsou z 15. století. Nejčastěji se mluví o třech vstupech do podzemí – Radochově studni, Cyrilce a Volařce.
Přímo z Beskyt nás pozdravil další posluchač Martin Poloha a odpověď obsáhle doplnil, když mimo jiné uvádí, že na tomto výrazném zakončení jednoho z beskytských hřebenů se nachází hned několik objektů. Především je to dřevěná kaple svatého Cyrila a Metoděje a poblíž stojící sousoší stvárňující oba soluňské bratry Věrozvěsty. O kus dál, směrem k pustevnám, se nalézá socha pohanského boha Radegasta. Autorem obou sochařských děl byl Albín Polášek. Na severních svazích Radhoště se nachází stejnojmenná národní přírodní rezervace, chránící staré lesní porosty. A je tam také významný, podle Martina Polohy, rušivý objekt, jako je televizní vysílač nebo blízký hotel Radegast.
Následují jména dvou výherců knižních novinek, jsou to Lucie Jakubcová Chabařovice a přímo z Beskyt Martin Poloha Lubno. Výhercům blahopřejeme a před vyhlášením další soutěže vás seznámíme s několika novinkami. A jak víte, září věnujeme knihám z hor.
S první novinkou se dnes vydáme pěšky kolem Česka, a to s autorem Petrem Nazarovem, který takto nazval své poznámky z putování jižní stezkou. Za 40 dní ušel 1036 kilometrů a zhubnul 7 kilo. Začíná na nejvýchodnějším bodu České republiky u mostů u Jablunkova, jde přes Beskydy, Javorníky a Bílé Karpaty podél jižní hranice s Rakouskem až na Šumavu, dál přes Český les a posléze do nejzápadnějšího bodu České republiky, který leží západně od Aše. Autor během cesty překonává téměř 20 vrcholů s nadmořskou výškou nad 1000 metrů.
Přespává pod širákem, ve stanu v horských chatkách, trampských srubech, na hřišti, v knihovně, ve stodole, na hradě, doma u takzvaných Trail Angels, v ubytovnách a penzionech. Jeho vyprávění je také příběhem o houževnatosti a vytrvalosti a může být inspirací pro ty, kteří o něčem podobném zatím jen přemýšlejí. Knihu vydává nakladatelství Kniha Zlín.
S druhou dnešní knihou se vydáme na Šumavu. Na zakázaném území Šumavy kolem řeky Křemelné se koncem 70. let začínají probouzet pradávné legendy. Pohraničníci zde stále častěji hlásí výskyt neznámých světelných jevů. Roste podezření na možné nepřátelské plány západu. Do míst, jež byla po desetiletí nepřístupná, je vyslána vědecká expedice, která má záhadná zjevení prozkoumat. Vědci věří, že najdou rozumné vysvětlení, ale možná právě oni uprostřed šumavských slatí o rozum přijdou.
To je vstup do nového románu Petry Klabouchové Ignis Fatuus. Jak sama spisovatelka, mimochodem autorka románu Prameny Vltavy, ke své nejnovější knize uvedla, léta sbírala tajemné příběhy ze své rodné Šumavy a pomalu se začal rodit tento mysteriózní horor, který chce být něčím víc než jen pohádkou pro dospělé. Vydalo nakladatelství Host.
A naše dnešní otázka. Román se odehrává kolem Křemelné. Napište nám prosím, kde tato řeka pramení a do jaké řeky se vlévá a kde.
Na vaše odpovědi se těšíme na adrese Český rozhlas Knížky Plus Vinohradská 12 120 99 Praha 2 anebo Knížky Plus zavináč rozhlas.cz.
Uzavírá Martina Vacková. Výhry jsou rozdány, novou soutěžní otázku znáte, nezbývá než dnešní vydání Knížek Plus zavřít. Už se ale nemůžeme dočkat společným listováním opět za týden. Do té doby se opatrujte a čtěte. Pěkné podzimní dny přeje Karolína Koubová. Když chcete...